Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton shfaq shpresën për bisedimet e Washingtonit me Teheranin. Në Izrael të dyja partitë kryesuese pohojnë fitore në zgjedhjet parlamentare. Eksporti i Kinës në muajin janar shënon rënje për mbi 17%. Në pjesën tematike trajtojmë procesin e integrimit evropian të Kosovës si dhe bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të kenë rastin për të punuar mbi mënyrat e bisedimeve të cilat do të çonin drejt mirëkuptimit mes dy vendeve mbi një varg çështjesh. Gjatë një paraqitje me ministrin e jashtëm të Çekisë, Karel Schwarzenberg, Clinton u pyet për deklaratën e presidentit Mahmud Ahmadinejad se Irani do të mirëpriste bisedimet me Washingtonin nëse ato do të bazoheshin mbi respektin e ndërsjellë.
Ne ende këmbëngulim në pikpamjen se Irani nuk do të duhej të siguroj armë bërthamore dhe do të ishte shumë fatkeqe që t'i siguroj. Kemi edhe shpresë se në të ardhmen do të kemi mundësi për mirëkuptim të ndërsjellë, tha Clinton. Kërcënimet se Irani mund të zhvillojë raketa balistike të afta të godasin Evropën qendrore dhe perëndimore i shtyn planet për vendosjen e sistemit antiraketor në Poloni dhe Çeki, tha sekretarja e shtetit. Shqetësimet tona rreth mbrojtjes antiraketore janë kryesisht teknike, tha Clinton. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se presidenti Barack Obama pritet që në disa ditët e ardhshme të vendose sa trupa shtesë amerikane do dërgojë në Afganistan. Gates tha se Obama do të ketë disa opsione të dislokimit të cilat do t'i prezantohen. Raportet thonë se Obama fillimisht pritet të miratojë vetëm një pjesë nga kërkesat e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për 30,000 ushtar shtesë. Në Afganistan aktualisht ndodhen 37,000 trupa amerikane. Jerusalem. Në Izrael fitore në zgjedhje kanë pohuar liderët e të dyja partive, partisë qendrës Kadima dhe asaj të djathtë Likud. Kadima parashikoi të ketë 28 nga 120 ulset në Kneset, ndërsa Likud projektoi 27 ulse. Udhëheqëse e partisë Kadima, Tzipi Livni, i bëri thirrje liderit të Likudit, Benjamin Netanyahu, që të bashkohet qeverisë së unitetit të drejtuar nga Kadima. Më herët Netanyahu tha se ai do të jetë drejtuesi i qeverisë, duke pohuar se radikalët do të jenë më të numërt se sa të moderuarit në parlamentin e ri. Rolin kyç në formimin e qeverisë pritet ta luajë Avigdor Lieberman, kryetari i partisë ultranacionaliste Beitenu, e cila u radhiti e treta para partisë laburiste. Pekin. Kina tha se eksporti i saj ka rënë për 17.5% në janar, krahasuar me një vit më parë që paraqet rënjen më të madhe në një dekadë. Analistët thonë se kolapsi i kërkesave për prodhimet kineze në botë do të çojë në humbjen e shumë vendeve të punës. Më herët qeveria e Kinës bëri të ditur se 20 milion punëtorë migranti kanë humbur vendet e punës. Ciudad Juarez. Në Meksik, 21 njerëz janë vrarë në shkëmbim zjarrin e fundit të ndërlidhur me bandat e drogës në shtetin Chihuahua afër kufirit me Teksasin. Pjestarët e një bande vranë 6 persona të cilët më pari kishin rrëmbyer. Në përleshjen që pasoi me ushtarët, u vranë 14 antar të bandës dhe një ushtar. Më shumë se 3500 njerëz janë vrarë në Meksik në vitin 2008 në incidente të ndërlidhura me trafikimin ilegal të narkotikëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet plani strategjik i qeverisë së Kosovës për vitin 2009?
Duke komentuar pra planin e qeverisë për ditëshmja Kosova sot ka vënë pas e premtimet për hapjen e mira vendeve të punës, investimet kapitale, përmirësimet në arsim, shëndetësi dhe ambient, lën vend për shpresë, por duke mbetur vetëm në nivelin deklarativ, duken shumë utopike. Gazeta ka vënë dukje se Evropa dhe më gjerë po ballafaqohet me reduktimet vendeve të punës, ulje të investimeve dhe falimentime, ndërsa rreziku për një vend si Kosova që ka probleme të njohjes në arenën ndërkombëtare të antarësimit në mekanizmat e rëndësishëm financiar është dukshëm serioz dhe se premtimet nuk e largojnë dot këtë shqetësim. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se vetëm vitin e kaluar investimet e huaja kanë rënë dukshëm rreth 70 milionë euro më pak që për Kosovën nuk kanë peshë të vogël. Papunësia mbetet në nivele alarmante në prag të vitit të dytë të shtetësisë, ndërsa varfëria ka prekur qindra mijëra qytetarë, ndërsa prurjet nga diaspora nuk janë si më parë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se vetëm një qeverisje virtuale nuk shes se Kosova edhe pas një vitit qeverisjes së koalicionit të dy partive më të mëdha është simboli pompave benzines, motereve, shitoreve, arave djerina dhe kafeneve ku nuk gjen vend të ulesh. Mullet?
Po, Zenel, a ka diçka rreth reagimeve të Beogradit ndaj Kosovës në një vjetorin e pavarësisë?
Po, Mullet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, duke theksuar se në një vjetorin e pavarësisë Kosovës, Beogradi zyrtar pritet ta shfrytëzojë për të përsëritur qëndrimet e njohura kundër pavarësisë, duke theksuar se kjo çështje do të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe që herët avon do të fillojnë bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit për statusin e Kosovës, sepse sipas Beogradit kjo çështje nuk llogaritet si e mbyllur. Ndryshe, në përvjetorin e pavarësisë përditshmja zëri duke u mbështesur në burime diplomatike perëndimore thekson se më 17 shkurtë, ndoshta edhe në ditët në vijim, mund të priten vizita të krerëve të Serbisë dhe të politikanëve të ndryshëm serb në veri të Kosovës në enklava tjera, të cilët do të tregojnë porosi, ashtu sigurisht edhe një vit më parë që Serbia nuk do të heqë dorë prej Kosovës dhe serbëve të Kosovës, dhe nëse realizohen këto vizita, gazeta thekson se do të shënojë një tensionim të ri të gjendjes së sigurisë në Kosovë, që paraqet provokim tjetër ndaj kosovarëve nga ana e Beogradit. Vullnet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka të bëjë me pensionimin e kuadrit arsimor në Universitetin e Prishtinës. Sipas gazetës, qeveria dhe parlamenti i Kosovës duhet t'i aplikojnë standardet e Bashkimit Evropian në lidhje me pensionimin e profesorëve në Universitetin Publik të Prishtinës, duke theksuar se në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian profesorët universitar pensionohen vetëm kur i mbushin 70 vjet. Sipas gazetës, ka shumë arsye për institucionet e Kosovës që duhet marrin vendimin për pensionimin e stafit akademik të UPS vetëm pasi të kenë mbushur 70 vjet, përfshi edhe mundësinë që shumë lëndë dhe katedra mund të mbesin pa kuadër të kualifikuar mësimdhënës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Procesi i integrimit evropian vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, megjithse janë shënuar hapa pozitiv në harmonizimin e ligjeve vendore me ato evropiane. Studimi i fizibilitetit që pritet të bëhet në fund të vitit do tregojë në çfarë pozite gjendet aktualisht Kosova. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të jetë parakush për nisjen e procedurave konkrete drejt integrimit në BE, thon ekspert për çështjen e integrimeve evropiane në Kosovë. Ndërka zyrtarët të qeverisë janë optimist që brenda dy viteve të ardhshme do të shihen të arriturat të dukshme në këtë drejtim. Eksperti për integrimin në Bashkimin Evropian Shenol Muharemi thotë se rruga për adherim në BE është shumë e gjatë, por për të përshpejtuar këtë proces duhet që Kosova të njohë si shtet nga vendet e BE-së. Megjithatë, zoti Muharemi vlerëson se autoritetet kosovare ende nuk kanë dëshirë të madhe për t'u marrë me këtë proces.
Duhet ta konstatojmë që është rrugë e gjatë, nuk është diçka që po flitet që thjesht ne Kosova do ta aderoj 2010, 2011, 2012. Gjon domethën fazat që duhet kaloj Kosova dhe ne mund ta konstatojmë gjithashtu që ne jemi në një fazë tepër tërheshme.
Sipas tij, arsyet e tranzicionit që kanë ndodhur në Kosovë pas luftës dhe zgjidhja e statusit kanë penguar Kosovën që të konsolidohet në atë shkallë që të marr pjesë aktivisht në këto procese. Përveç krijimit të një strategjie konkrete për integrim, sfidat më të mëdha për të përmbushur kriteret drejt antarësimit në BE, sipas zotit Muharemit, është edhe sundimi i ligjit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Kosova është duke shkuar në rrugën e duhur sa i përket procesit të integrimeve në BE, ndosë krahasuar me shtetet e tjera mbetet shumë brapa. Kryeshefi i Agjencionit për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Cana, thotë se janë në procese sipër në revidimin e planit të veprimit të partneritetit evropian.
Brenda 2 vite ne do të kemi një përmirësim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Unionit Evropian dhe besojmë që si qeveri e shtetit pavarur, ne do të jemi në gjendje që ndikojmë dhe t'i përmirësojmë kushtet qytetarëve të thjeshtë.
Ai thotë se brenda 2 muajve do të ketë një plan të veprimit të partneritetit evropian, ndërka deri në fund të vitit do të bëhet studimi fizibilitetit, i cili sipas tij shpresohet të jetë pozitiv.
Nëse kemi një studim të fizibilitetit pozitiv, ai do të ndikojë në një marrëdhënie shumë më pozitive dhe shpresojmë në një marrëveshje kontraktuale, të cilën Kosova për moment nuk e ka. është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk ka një marrëveshje kontraktuale me Unionin Evropian.
Në anën tjetër, Levent Koro, analist për programe nacionale në UNDP, thotë se duke pasur parasysh që Kosova është një vend më i vogël, atëherë integrimi në BE është më i lehtë.
Për atë arsye nuk duhet të jemi friksuar, pra duhet të jemi optimistë në këtë drejtim. Po kjo nuk do të thonë na jemi shtet të vogël, na nuk kemi kurfar përgjegjësi në këtë drejtim. Duhet edhe përgjegjësia duhet të jemi më serioz në këtë çështje, duhet të kryejmë obligimet tona.
Ndryshe në mungesë të statusit të pasgjitur politik të vendit, Komisioni Evropian kishte filluar në vitin 2002 mekanizmin përcjellës të stabilizimit asociimit të Kosovës me BE-n. Ky mekanizëm ishte një improvizim i procesit të stabilizimit asociimit të Brukselit me vendet kandidate për anëdarsim në BE. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Qytetarët në Prishtinë konsiderojnë se me Beogradin zyrtar nuk duhet të ketë kurfar bisedimesh. Ata e shprehin këtë qëndrim duke shtuar se statusi i Kosovës është i zgjidhur dhe çështja është mbyllur me shpallin e pavarësisë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti i në Prishtinë Arton Konushevci.
Kadri Berisha thotë se me shpallin e pavarësisë së Kosovës është bërë qartë gjithçka, edhe siç thot ai, të gjitha linjat me Serbinë janë shkëputur.
E mundur është, por nuk duhet na vëfikon. Ne pas kurfar bisedimesh. Jo kurfar. Mund bisedo do se me çdo shtet tjetër. Për çka biseduat me fjala me një Belgjika, me një Franca, me pra çështje mund biseduat edhe me Serbinë, po jo për tjera çështje. As teknike. Dhe s'ka çka biseduat. Veç me zgjanumë pik në 6 pikshin e Banfimunit.
Edhe Bedri Ramadani konsideron se nuk duhet të ketë bisedime të kurfar niveli.
Bisedime zot s'kem çka më mojt bisedime na me Serbin. Kurfar bisedime zot më me mojt. Kena kryna bisedimet me ta. Tash jam shtet i pamvarë dhe u kryem. As për çështje teknike me Serbin nuk ka kurfar bisedime. E di vërmir që na kanë bëhë këtë.
Kurse shqiptar Demaci thot se me Beogradin duhet të bisedohet vetëm për çështje teknike. Ai mendon se çështja e personave të pagjetur duhet të zgjidhet së pari.
Bisedime teknike me ta duhet bërë vetëm si na i zhdëmtojnë dëmet e luftës, na i kthejnë sa më shpejt eshtrat që të cilat janë të fshjerë në Serbi. Por çetë çka skemi çka bisedojmë me Serbinë.
Ndërsa Ilmi Olluri thotë se kërkesa e fundit nga Bashkësia Ndërkombëtare për bisedime teknike paraqet edhe një test tjetër për Kosovën.
Testimi çdo herë ka një jetë, ky një test që i bëhet prapë Kosovës sa e vendosur ne mbrojmë pavarësinë që vetë e kemi tani. Ky është një testim edhe Bashkësisë Ndërkombëtare i njerëzve që me siguri kryjnë misione ndryshme jo për të mirën e shqiptarëve, sepse bisedimet kanë përfunduar. Mos festoni, është ngritë flamuri i Kosovës dhe tash nuk kemi çka të humbim kohë në drejtim. Pa marr parasysh kush i propozon ato. Bisedimet thonë që janë teknike, po ato në themel e kanë propozuar që nuk duhet as diskutohet për to.
Edhe Arieta Gashi mendon gjashëm.
Nuk mendoj që duhet të ketë bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Besoj që të gjitha bisedimet në mes të këtyre dy shteteve kanë përfunduar me zgjedhjen e statusit të Kosovës edhe me tashmë me pavarësinë e Kosovës.
Kurse Lek Musolli thotë se duhet të ketë bisedim por vetëm për çështjet që janë në interesat të dyja shteteve.
Unë mendoj se duhet bisedohet, por jo për status. Duhet bisedojmë se si ti kapërcejmë problemet, si Kosova të shkojë matutje, si Serbia të krijojë edhe ajo kondicione për ta njoftë shtetin e Kosovës dhe kështu për të normalizuar situatën në këtë pjesë të Evropës.
Ndërsa Drin Krasniqi thot:
"Se ka nevojë pas bisedime për çka? Pavarësia u kry, nëse bisedohet, Serbia kërkon me pas bisedime veç për status që Kosovës nuk i konvenon, krejt po mendoj që kjo është një zhurmë që po e bën inimiku për mua arsyetu, zanieri para Këshillit të Sigurimit ku çkan me raportu që ne jemi munu po palc kanë dosh, edhe cila do të refuzon çasoj me të faj. Shkurtesomi po skop për çka me pas bisedime."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton shfaq shpresën për bisedimet e Washingtonit dhe Iranit. Në Izrael të dyja partitë kryesuese, Likud dhe Kadima, e pohojnë fitore në zgjedhjet parlamentare. Eksporti i Kinës në muajin janar shënon rënje për 17%. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, juroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.